kokia priežastis, kad didėja nepatenkintų žmonių skaičius? Ir iš karto į šį klausimą atsako Ozėjo pranašystė. Skaitysime 8 skyrių ir 17 eilutę. Nes jie sėja vėją ir pjaus audrą. Štai trumpas, labai lakoniškas atsakymas, kokia priežastis, kad didėja nepatenkintų žmonių skaičius. Kai sėjamas vėjas, tai pjūtis yra audra. Tai yra išbandymas, kurį Dievas siunčia visam pasauliui. Ir apie tą išbandymą primena mūsų viešpats iš Luko Evangelijos. Ir ten skaitome 21 skyrių, 25, 26 ir kitas dar eilutes. Luko Evangelija, 21 skyrius, nuo 25 eilutės. Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje suspaudimu tarp pagonių, nežinančių kur dėtis, jūrai ūžiant ir siubuojant. Kai žmonės alps bijodami ir laukdami to, kas užeis visam pasauliui, nes dangaus galybės sujudės. Ir 35 eilutė, nes kaip žabangai jų užeis ant visų žemės paviršiaus gyventojų. Tačiau budėkite visą laiką melsdamiesi, kad pajėgtumėte išvengti viso to, kas turi įvykti ir stoti žmogaus sūnaus akivaizdon. Tai yra iš Luko Evangelijos 21 skyriaus 25-26 ir nuo 35 eilutės taip pat toliau keletą 36-37. Taigi, kokia ta priežastis, kad didėja nepatenkintų žmonių skaičius? Tai kaip jau ir pranašas mums atsakė savo eilutę, kad kai sėjamas vėjas, taip jauti tenka audra. Ir tie išbandymai ateina visam pasauliui. Todėl daugelis kuo nors yra nepatenkinti. Arba net viskuo nepatenkinti. Vieni kitus įtaria esant blogyje, vieni kitų neapkenčia, plėšia, žudo. Ir tokia dabar grėsmingai plintanti dvasia gali sunaikinti visuomenę. Iš to ir kilsta audra. Nes sėjamas nepasitenkinimas perauga į audrą. Nepamirškime dabar, kad tokie išbandymai prasideda nuo tikinčiųjų. Ta, ką mes paminėjome, daugiau apima pasaulį, netikinčius, jie tarpusavėje sieja nepasitenkinimą ir tas nepasitenkinimas gali peraugti į audrą. Bet apaštalas primena, kad išbandymai ir teismai prasideda nuo tikinčiųjų. Ir tą mes skaitome, pirmas laiškas apaštalo Petro, 4 skyrius ir 17 eilutė. Pirmas laiškas, 4 skyrius, 17 eilutė. Nes jau yra metas, kur teismas prasideda nuo Dievo namų. Bet jei jis pirma prasideda nuo mūsų, koks bus galas tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos? Ir jei teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur bedievis ir nusidėlis be pasirodys? Tuo būdu ir tie, kurie kenčia pagal Dievo valią, gerą darydami, te paveda ištikimam kurėjui savo sielas. Tai kaip nepasitenkinimas siejamas pasauliečių tarpe, tarp politikų, taip pat siejamas nepasitenkinimas ir tikinčiųjų tarpe. Dėl to apaštalas ir sako, kad pirmiausiai teismas prasidės nuo mūsų, nuo Dievo namų. Ir jis primena, jei teisusis vos vos išsigelbės, tai kur bedievis ir nusidėlis be pasirodys. Kada mes pajutome, kad ta nepasitenkinimo banga apima ne tik mūsų kaimynus, mūsų bendradarbius, bet ta nepasitenkinimo banga įsilieja ir tarp tikinčiųjų, tai supraskime, kad mes užkrečiama dvasinė lyga. Nes nepasitenkinimas tai yra dvasinė lyga ir ji yra užkrečiama. Kol buvome sveikesni, vienoje ar kitoje bendruomenėje nejautėme nepasitenkinimo, suirzimo, tai Dievas mums leido išgirsti pakvietimą. Ta pakvietimą kiekvienas išgirdo savaip. Vieni išgirdo jį vienoje bendruomenėje, kiti kitoje, bet tai buvo viešpaties pakvietimas. Ir Dievas mums leido jį išgirsti. Mes tada nebuvome užsikrėtę dar tą nepasitenkinimo lygą. Dievas išlieja į mūsų širdį supratimo dvasios, tiek, kiek mes tai galime suvokti. Nes kartais mes norime suvokti daugiau, negu mes pajėgėme. Tai Dievas leido mums, dovanojo mums tos dvasios, kad mes suvoktume tiek, kiek mes galime suvokti. Ir tą mes suvokiame, nesvarbu, ar tai vienoje, ar kitoje bendruomenėje, suvokiame, kad Viešpats mus pakvietė. Taip mes tapome Kristaus mokyklos mokiniais. Supratome, kokius charakterių bruožus turime ugdyti, kad būtume priimti į jo karalystę. Dievas leido suprasti žmonijos išgelbėjimo planą per atpirkimo auką ant Golgotos kalno. Manau, kad mes visi tą suvokėme, kad mūsų išgelbėjimas priklauso nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus aukos, kada jis mirė ant kryžiaus už mus. Tai jis mums leido suprasti ir simbolikoje. Pavyzdžiui, per Abraomo sandorą leido suprasti tai tiesioginiai per Naująjį Testamentą, kurį mes skaitome. Leido suprasti per žydų aukas. Manau, kad mes jau suvokę esame tą, kad tos aukos, kurias aukojo žydai, avinėliai, jautukai, tai buvo tik perkeltinė prasmė, nurodanti į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris buvo paukotas už mūsų nuodėmes, kaip nekalta avinėlį. Bet buvo ir tokių, kuriems sunku suvokti ir pilnai įvertinti tiesioginį Biblijos aiškinimą, tada Dievas leido išgelbėjimo planą suprasti, pavyzdžiui, per didžiosios piramidės koridorius. Mes esame tą jau tyrinėję ir matėm filmuką. Tačiau po kurio laiko mes ėmėme ir užsikrėtėme dvasinę ligą ir tapome viskuo nepatenkinti. Reikia gydytis nuo šios lygos, nes tai yra išbandymas kiekvieno iš mūsų ir bendrai, ir asmeniškai atskirai kiekvieno. Koks siūlomas vaistas nuo šios dvasinės lygos? Mes skaitome apaštalo Povilo laišką Timotiejui, pirmas laiškas, šeštas skyrius, nuo šeštos ir toliau keletą eilučių, gal iki devintos. Iš tikrųjų, didelis yra pelnas dievotumas susijęs su pasitenkinimu. Su pasitenkinimu. Nes tai yra vaistas nuo nepasitenkinimo. Nes mes nieko nesame įsinešę į pasaulį, kaip mes nieko negalime išsinešti. Bet turėdami pramitimą ir aprangą, to mes būsime pasitenkinę. Bet norintieji pralopti įpuola į pagundimo slastus ir į daugelį neprotingų bei žalingų pageidimų, kurie nugramzdina žmonės į sunaikinimą ir pražūtį. Nes visų blogybių šaknis yra pinigų meilė. Jų siekdami, kai kurie buvo nuklaidinti nuo tikėjimo ir save pačius pervėrė su daugeliu sopolių. Šitą pastraipą, kurią apaštalas Povelas užrašė Timotiejui, bet ne vien tik Timotiejui, tai ir mums, tai ir mums. Nes mes nieko nesame atsinešę į šį pasaulį ir nieko negalime išsinešti. Ir tada, kada mes savo pastangas nukreipėme, kad praturtėti, tai apaštalas sako, kad tai nugramzdina žmonės į sunaikinimą ir pražūtį. Apaštalas nieko nesako apie tai, jeigu mes daug darbo įdedame, kad prasimaitinti, nes šiuo metu tikrai yra sunkus, nelengvi laikai ir žmonėms tikrai tas rytis rūpi. Nes ir atlyginimai, ir pensijos nedidelės, kas irgi sukelia nepasitenkinimą. Bet apaštalas sako taip, bet turėdami pramitimą ir aprangą, tuo būsime pasitenkinę. Apaštalas neprimena, kad jeigu mes daugiau laiko sugaištume, negu kad paprastai anksčiau tai buvo dėl prasimaitinimo, tai mūsų laiko problema ir mes ją turime pakelti. Bet jis norėtų, kad mes nebūtume nepasitenkinę ir tą nepasitenkinimą nesėtume tarp kitų. Kad tas pranašo pavadintas vėjų neperauktų į audrą. Apaštalas patarė išmokti. Išsiugdyti tokį bruožą, kad visuomet būtume patenkinti. Pavyzdžiui, jis sako Filipiečių laiške, 4 skyriaus nuo 11 eilutės skaitome ir toliau. 4 skyriaus Filipiečiams nuo 11. Nes aš nenoriu pasiskūsti stoka, nes aš išmokau pasitenkinti tą būklę, kurioje esu. Aš moku ir susispaudęs, moku ir pertekęs gyventi. Ir viską, ir kiekvieną dalyką aš esu įvesdintas, moku ir sotus būti, moku ir alkti, ir būti pertekęs ir skursti. Aš visą tą įstengiu tame, kur sustiprina mane. Tokiais žodžiais apaštalas mus moko ugdyti savyje pasitenkinimo dvasę ir tenkintis tuo, ką turime. Jeigu savo laiku neišmokome tos taisyklės, mokykimės jos dabar, kad būtume patenkintais. O neišmokome todėl, kad netyrime savo vidinio stovio. Apaštalas patarė visuomet tyrinėti savo vidinį stovį. Ir apie tai mes galime perskaityti 1 laiško korintiečiams 11 skyriaus 30, 31 eilutė ir 2. Nuo 31. Bet jei mes patys save ištirtume, tai nebūtume teisiami. Jei mes patys save ištirtume, nebūtume teisiami. Mes jau skaitėme eilutę, kad teismas arba ištyrimas prasidėjo nuo Dievo namų. Ir jei mes save netyrėme, nežinome mūsų vidinio stovio, tai kas nors pasėjo į mūsų širdis nepasitenkinimą, pasėjo tą užkrečiamą lygą. Bet Viešpats yra gailestingas ir jeigu mes jau esame ir susirgę tą lygą, tai 32 eilutė jisai sako taip per apaštalą Povilą. O kai mes Viešpaties teisiami, mes esame padraudžiami. Naujam vertime pabaudžiami, kad nebūtume pasmerkti su pasauliu. Iš tų eilučių, sakant vieną po kitos ir bendram kontekste, galime suprasti, jeigu mes save netyrinėjome, tai patarė apaštalas tą padaryti, nes Viešpats, kada mes patenkame į Viešpaties teismą, tai kaip naujam vertime sako, mes esame ir pabaudžiami. Todėl, dėl šios dvasinės lygos, kai mes tampame viskuo nepatenkintais, galime tikėtis truputį ir pabaudimo nuo Viešpaties. Bet Viešpats tai daro iš meilės. Ir kodėl jis tą daro? Kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Jeigu mūsų nepasitenkinimas susilies su pasauliu nepasitenkinimu, mes patenkame į tą bendrąją audrą, apie kurią jau kalbėjome. Bet Viešpats to nenori. Viešpats nori, kad mes išvengtume tos bendros audros. Ir tą mūsų širdyje tokią lygą dvasinę, jis nori truputį pabaudžiant ją išginti iš mūsų širdžių. Visi žmonės turi palinkimą nepastebėti savo ydų, tame tarpe ir mes. Daug ydų galime pastebėti pas kitus. Ir tada mes norime, kad kiti staiga pertvarkytų savo elgesį. O jeigu kartais neklauso, mes norime juos priversti. Bet prisiminkime, kad tai yra jau pasaulietiška dvasia. Ir būtent dėl to, kad mes norime kitus priversti vykdyti, teisingai vykdyti įstatymą, kilsta audra. Vieni kitus nori priversti būti teisingais. Tą mes girdime kiekvieną dieną ir televizijoje matome. Vieni kitus nori pamokyti, kad būtų jie teisingi. Jeigu jie neklauso, nori priversti. Priversti nuo banga nepasitenkinimų. Mes žinome, kad šaukiamas ten toks nepasitenkinančių susirinkimas prie Seimo. Norėtųsi, kad tikintieji neužsikrėstų tą ligą. Ir mūsų Viešpats primena, skaitysime iš Mato Evangelijos, 24 skyriaus ir 21 eilutė. Nes tuomet bus didelė priespauda, kokios nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki šioliai ir nebebus. Nežinome mes to laiko, kada nepasitenkinimo banga perauks į tokią didžiulę priespaudą. Bet kiekvienas toks nepasitenkinimo prasiveržimas mažesniu ar didesniu mastu, tai yra pranašas to, kas gali įvykti. Kad ta banga gali peraukti į audrą. Todėl apaštalo patarimais ir Jėzaus patarimais gydykimės nuo tos lygos, nepasitenkinimo lygos. Dar yra vienas priminimas, apaštalo Judo laiškas 4 skyriaus nuo 1 eilutės. Apaštalo Judo, ne to Iskarijoto, buvo dar ir kitas Judas. 4 skyrius nuo 1. Iš kur karai? Iš kur kovos pas jum? Ar ne iš tenai, iš jūsų pomėgių, kurie kaujasi jūsų sanariuose, jūs geidžiate ir neturite? Jūs žudote ir karštai siekite įgyti, bet negalite įgyti. Jūs kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes jūs su blogu kėslu prašote, kad taip praleisti savo pomėgiams patenkinti. Štai taip ir toks patarimas, kad iš kurgi kyla tos kovos ir vaidai pas jūs. Jūs geidžiate ir neturite. Jūs prašote ir negaunate. Taip kartais ir tikintieji prašo, maldauja ir negauna. Bet negauna dėl to, kad tas prašomas dalykas yra patenkinti savo užgaidoms. Mes kartais taip pat galime prašyti, pavyzdžiui, kad mes taptume ar fabrikantais, ar kad mes galėtume valdyti kokią didžiulę parduotuvę, ne joj dirbti, o jau valdyti. Ir tada negauname. Ir kai negauname, tada pykstame. Tada esame nepatenkinti. O negauname todėl, kad prašome savo pomėgiams tik patenkinti. Mes kviečiame ir tikinčiuosius, ir pasauliečius paklusti vienai taisykliai. O ta taisyklė yra užrašyta Sofonijo pranašystėje, 3 skyriaus. Sofonijo pranašystė, 3 skyrius ir 8 eilutė. Todėl lauk manęs, sako Viešpats, tą dieną, kai aš atsikelsiu ateičiai, nes mano nutarimas yra surinkti tautas ir sujungti karalystės, išlieti ant jų savo užsidegimą, visą mano narsingą rūstybę. Mano uolumo ugnyje bus praryta visa žemė. Ne natūralioje ugnyje, kaip kad adventistų bendruomenė moko, bet užsidegimo ugnyje. Ir koks patarimas laukti. Kiti pritrūksta kantrybės ir nori teisingumą įvesti dabar, kada dar tebe karaliauja šetonas. Bet mes būkime ant tiek išmintingi, ir palikime tą Dievo valiai. Dievas žino laiką. Ar jau yra laikas įvesti teisingumą žemėje, ar dar palaukti. Nes toks jo nutarimas yra. Jisai sako taip. Lauk manęs, sako Viešpats, tą dieną, kai aš atsikelsiu ateičiai, nes mano nutarimas yra surinkti tautas, ir sujungti karalystės, ir išlieti ant jų savo užsidegimą. Taigi, jis sujungtoms karalystėms ir tautoms Dievas išlies savo užsidegimą. Bet tiek netikintiesiems, tiek mums yra patarimas laukti. Kol tą padarys Viešpats, neimtis patiems tą daryti. Nes uolumo ugnyje bus praryta visa žemė, Viešpaties uolumo ugnyje. Na, tai čia mes kalbėjom bendrai apie pasaulį, apie netikinčius, bet dabar mes einame į savo šeimas. Ir mes taip pat norime savo vyrus priversti teisingumo principų laikytis, norime savo vaikus priversti teisingumo principo laikytis, na, o vyrai nori žmonas priversti teisingumo principo laikytis ir nepasitenkinimas ta liga ateina į mūsų šeimas. Ką patarė mūsų viešpats Jėzus? Skaitame iš Mato Evangelijos 6 skyriaus 14 eilutė. Nes jei jūs atleisite žmonėms jų nusikaltimus, tai ir jums atleis jūsų dangiškasis tėvas. Bet jei neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusikaltimų. Pirmiausiai atleidimą vykdykime savo šeimose. Atleisti vyras žmonai, žmona vyrui, tėvai vaikams. Bet jei neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusikaltimų. Ir dar iš 5 skyriaus Mato Evangelijos 16 eilutė skamba taip. Taip, tie šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir garbintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Labai aiški ir konkreti eilutė. Reikia, kad žmonės matytų mūsų gerus darbus ir tokiu būdu garbintų tėvą, kuris yra danguje. Tas labai dažnai ir būna, taip būna. Mes svetimų žmonių akivaizdoje visada stengiamės būti korektiški, šviesti tą simbolinę šviesą, vidinę šviesą. Bet įdomu, kaip tai būna namuose, šeimoje. Pirmiausiai mes paklauskim savęs tikintieji. Ar mes šviečiame namuose savo namiškiams, savo vyrui, savo žmonai, savo vaikams? Nes prieš žmonės parodyti tai yra vienas atvejas. Na, gal mes norime, nenorime, kad apie mus kas nors blogai kalbėtų ir todėl mes svetimųjų tarpe esame truputį kitokį negu namuose. Bet Jėzus nori, kad mūsų šviesa šviestų ir namuose, ir šeimoje. Na, mes žinome, kad Pekine įvyko suvažiavimas pasaulinio mastu. Ir ten Amerikos prezidento Clintono žmona sakė kalbą. Na, o čia Kaune moterų organizacija vieną pirmininkę šalino, o rinko kitą. Buvo man toks klausimas čia iš tikinčiųjų tarpo. Ir norėta vieną ar kitą pusę, nu, ar palaikyti, ar smerkti. Ir norėta gauti kokią nors vietą arba ištrauką iš Biblijos, kad paremti tą mintį. Tuo metu aš neturėjau. Negalėjau nieko pasakyti. Ir dabar einame prie tos problemos. Pasaulyje didėja nepatenkintų žmonių skaičius. Ir tai akivaizdu. Visose valstybėse. Ir mes žinome, kad pranašas sako, kad kas sėja vėją, taip jaus audrą. Didinti nepatenkintų žmonių skaičių yra bloga sėja. Na, dabar pasvarstykime. Kiekvienas sau atskirai. Ar moterų organizacijos pasitarnauja žmonių santarvei? Ar didina nepasitenkintų žmonių skaičių? Vieni vienaip pasakytų, kiti kitaip. Palikim tą klausimą taip atviru dabar. O kaip tikinčiųjų bendruomenėje? Šis klausimas tampa išbandymu ir seserims, ir broliams. Kiekviena sesuo gali turėti daugiau teisių arba lygiai su vyru. Bet dabar paimkime, sugrįžkime į pradžią. Prisiminkime savo duotą pažadą vienas kitam, kada mes kūrime šeimą. Pačioje pradžioje. Dar mes buvom jauni, žvalus, savimi patenkinti. Prisiminkime, koks tas buvo pažadas vienas kitam. Tai buvo pažadėta parama vienas kitam. Buvo pažadėta pagalba vieno kitam. Buvo pažadėta paguoda vieno kitam. Ir tai, kol būsime gyvi. Net ir bažnyčiose šliubo metu kartoja tuos žodžius. Ir iš šio viso susidaro šeimos laimė. Ir mes galime perskaityti iš švento rašto, kada Dievas prieš sukurdamas prabylo į savo sūnų Logosą. Ir tą mes skaitysime pradžios knygoje, antros skyriaus, 18 eilutė. Antros skyriaus, pradžios knygoje, 18 eilutė. Viešpats Dievas tarė taip. Negera žmogui būti vienam, padarykime jam padėjėją į jį panašų. Taigi viešpats Dievas padarė į žemės visus laukų gyvulius ir visus oro paukščius, jos atvedė prie Adomo, kad matytų, kaip jis juos pramins. Nes kaip Adomas praminė kiekvieną gyvasybę, tai ir yra Adomo, tai ir yra jo vardas. Ir Adomas praminė jų vardais visus gyvulius, visus žemės žvėrius, bet Adomui neatsirado padėjėja į jį panaši. Grįžtame dar kartą į 18 eilutę. Ir viešpats tarė taip, negera žmogui vienam, padarykime. Ne vienas Dievas, bet jis prabilo tai į savo sūnų Logosą. Padarykime jam padėjėją į jį panašę. Štai taip Dievo žodis mus moko, kad šeimoje tampa padėjėjų vienas kitam. Ne vien tik tai žmona padėjėja, bet vienas kitam. Paguoda vienas nuo kito. Pagalba taip pat vieno kitam. Dabar pasvarstykime kitaip. Kada moteriškė atsidalina savo teisėmis, kas įvyksta? Ji mainais aukoja vyro paguodą, vyro pagalbą ir vyro paramą. Kitais žodžiais aukoja savo laimę. Jeigu jį atsidalina. Todėl statistika yra liūdnoka. Aš noriu priminti Klaipėdos baptistų bendruomenės leidžiamą žurnalą Prizmę 95 metų trečią numerį. Ten truputį gvildenama ši tema, bet kita linkme. Bet ten duota tokia statistika. Lietuvoje 94 metais buvo užregistruota 23 300 santokų. 23 300. Ir 11 100 išsituokusių. Dabar mes paklauskime. Tie, kurie išsitokė, ar jie jau tuo patenkinti? Taigi, padauginus iš dviejų, gauname 22 200 padidėjo nepatenkintus žmonių skaičius. Nepatenkinti nei vienas, nei kitas. Labai retas, kurie būna patenkinti tuo. Tai didina nepatenkintų žmonių skaičių. Ir tai apaštalo Povilo žodžiais yra vadinama neigiama arba sėja kūnui. Skaitome apaštalo Povilo laišką Galatiečiams. 6:8. Būtent, jei kas sėja kūno labui, iš kūno pjaus sugėdimą, o kas sėja dvasios labui, iš dvasios pjaus amžiną gyvenimą. Tas, kuris didina nepatenkintų žmonių skaičių, kaip jisai sėja dvasios labui ar kūno? Manau, kad kūno. Ir pjaus ką? Sugėdimą. Sugėdimą šeimoj, sugėdimą visuomenėj, sugėdimą valstybėje. Todėl nepatenkintų žmonių skaičių reikia vengti didinti, nes tai yra liga. Ir mes, tikintieji, turėtume nuo jos gydytis, neužsikrėsti tą nepasitenkinimo dvasę ir neperduoti kitiems, neužkrėsti kitus. Paimkime tokį sulyginimą ir prisiminkime du atvejus, mums labai gerai žinomus. Apie abu aš esu išgirdęs, o apie tą paskutinį antrąjį Respublikos laikraštyje parašytą. Aš noriu iš geros pusės atsiliepti apie baptistų bendruomenės, kuriai vadovavo brolis Cibas. Nesenai įvyko šios bendruomenės sesers laidotuvis. Na, nuėjo su nemaža žmonių skaičiumi, manį pagėdos gražiai, ką nors nuraminančio pasakys žmonėms. Bet giminės pasikvietė katalikų kunigą, kuris patarnavo laidotuvių apeigose. Tie tikintieji, kurie ten nuvyko, juto nuoskaudą, buvo nepatenkinti. Grįšim dar prie to atvejo vėliau. Imame kitą atveją. O kitas atvejas taip pat, tai yra iš laikraščio Respublika. Ten taip pat yra laidotuvių atvejas, taip pat. Taip vadinamų Jehovos liudytojų organizacijos nario laidotuvės. Giminės pasikviečia katalikų kunigą laidotuvių apeigoms, taip pat. Tas pats atvejas, kaip ir baptistų bendruomenėje. Tačiau šios organizacijos vadovai nenori užleisti vietos. Kilo konfliktas, kurį turėjo išspręsti policija. Ir policija išsprendė katalikų naudai. Labai gaila, kad žmonės, kurie tiki mirusiųjų prisikėlimu, kurie save laiko aukščiau kitų denominacijų, o jie buvo nepatenkinti patys ir tuo ta liga užkrėtė artimuosius. Atkreipkim dėmesį, baptistų bendruomenį, ta liga artimųjų neužkrėtė. Jie tą piliulę prarijo patys, pernešė vidui tą nepasitenkinimą, bet neužkrėtė artimųjų. Jehovos liudytojai daro atvirkščiai. Reikia iškviesti policiją. Policija išsprendžia ginčą, žinoma, katalikų naudai ir jie užkrėtė nepasitenkinimu artimuosius Velionio, Maža to, užkritė nepasitenkinimo visą respubliką, parašė tai į laikraštį, visi tapo nepatenkintais. Ta nepasitenkinimo banga yra tiek bjauri, kad ji gali įsilieti bet kada ant visų, kurie skaito Bibliją. Ne vien ant Jehovos liudytojų, bet ant visų, kurie skaito Bibliją. Labai gaila. Ir dabar jau skaitome, ką pradžioje aš klaidingai buvau pasakęs, iš Judo laiško. 9 eilutė. Ten skyrius tik vienas tai yra. Tačiau pats arkangelas Mykolas, kai ginčinosi su velniu ir varžysi dėl Mozės kūno, neišdryso jam ištarti pikžodžiaujančios pradinimo. Tik tarė, viešpats tesudraudžia tave. Bet šitie keikia visą, ką jie nežino, o ką jie, kaip neprotingi gyvuliai, įgimtinų būdų supranta, tuo jie pagenda. Panašus atvejas buvo anais senais laikais, kai mirė Mozė ant kalno, kilo kažkam tai mintis, kad iš Mozės kūno gal reikia jį balzamuoti, gal kaip, kaipgi dabar. Ir jie ėjo vėl ieškoti ir nerado kūno. Jie buvo palaidotas Mozės kūnas, bet jie nerado jo. Kaip ten įvyko? Viešpats žino, gal ten kokia nuošliauža nuo kalno nuredėjo, ar akmuo, ar kas nors tokia, ar griūtis kokia. Žodžiu, izraelitai nerado Mozės kūno. Bet Dievo dvasios įkvėpstas apaštalas užrašo, kad tai buvo ginčas tarp velnio ir Mykolo arhangelo. Ir ginčas dėl ko? Dėl kūno. Arhangelas neišdryso nieko kito pasakyti, tik pasakė, viešpats tesudraudžia tave. Labai gaila, kad Jehovos liudytojų bendruomenės nariai panašiai ginčijasi dėl kūno kaip Šėtonas su Mykolu arhangelu. Tikėdami į mirusiųjų prisikėlimą. Toks neišmintingas elgesys daro žalą visiems tikintiesiems. Ir visai galimas atvejas, kad kilos kokiai nors audrai, kurią siejame tais vėjais, ta audra gali paliesti ir visai kitos bendruomenės narius. Kadangi tai bendrai apie visus rašė, o štai tokie tikintieji sukelia neramumą, neleidžia giminėms elgtis tai, kaip jie norėtų su savo artimaisiais. Na ir pabaigai skaitome apaštalo Petro patarimą. Antras laiškas, pirmas skyrius. Nuo 5 eilutės. 2 Petro, 1 skyrius, nuo 5 eilutės. Kaip tik todėl, pridėję visą stropumą, pateikite savo tikėjime dorybę, dorybėje pažinimą, pažinime susilaikymą, susilaikime ištvermę, ištvermėje pamaldumą, pamaldume broliškumą, o broliškume meilę. Nes jei šitos savybės pas jūs yra ir tarpsta, jos neleidžia jums stovėti sustingusiems ir bevaisių, siekiant įsigyti pilną mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus pažinimą. Mat, kas neturi šių savybių, tas yra aklas ir trumparegis, pamiršęs apvalymą nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, juo labiau stenkitės patvirtinti savo pašaukimą ir išrinkimą, nes tai darydami jūs niekados nesuklupsite. Tai bus jums gausiai parūpintas įėjimas į amžinąją mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Jam tebūnie garbė. Ačiū.